δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Να πούμε το τραγούδι του που ξεκινά από τον ήλιο με την απόκριμνη λαλιά του τηλεφό. Ο Λκάτος που συνήντησε τον νεαρό Τιτάνα περίγανε στα χείλη του κι ολόκληρη τη χώρα μες στο στήθος του. Περίγανε στα χείλη του κι ολόκληρη τη χώρα μες στο στήθος του. Το ρήμα κρουσταλώθηκε και φεύγει κι ακόμα τρέχουν τα κορίτσια μες στα πλατιά φουστάνια τους στις δροσερές μαρμαριές της άσπηλης ημέρας μέσα σε ρίγος που γελά καθώς ξανθεί γοργόνα. Σ' ένα καράβι ορθό πλώρο που πλέχει στον ουρανό της θάλασσας με τα μεγάλα μάτια. Με ρίγανε στα χείλη του κι ολόκληρη τη χώρα μες στο στήθος του. Φωνές θερμές γλυκές παιδείς και στο νερό τον πάνω στη γη και επί των χόρτων εις τα φύλλα βιβλίου γιωμά του δέντρα πράσινα σαν παραθύρια που βλέπουν προς την άνοιξη χωρίς απροσδιοριστή φαινάκιμα με πλήθος ολίχρωμων παλμών μεταξωτής αιώρας σε κάστρο δόξα μυρμηγιάς με πλούσια ζώνη σφιγμένη δυνατά στη μέση της ημέρας. Περίγανε στα χείλη του κι ολόκληρη τη χώρα μες στο στήθος του. Περίγανε στα χείλη του κι ολόκληρη
Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, ο τίτλος του τραγουδιού, Ανδρέας Εμπειρικός, μελοποιημένος από τον Νίκο Μαμαγκάκη. Για τον Θεόφιλο Χατζημιχαήλ, τον Θεόφιλο της Ρωμιοσύνης, τραγούδησε ο Γιώργος Ζωγράφος. Η μαγεία της απλότητας που μιλά κατευθείαν στην ψυχή. Θυμούμε πάντα τον Θεόφιλο όταν συλλογίζομαι τον Μακρυγιάννη, θα πει ο Σεφέρης. Τη φουστανέλα του την απαρνιόταν μόνο για να ντυθεί Μεγαλέξανδρος στις αποκριές, ενώ οργάνωνε λαϊκές παραστάσεις στις εθνικές γιορτές, φτιάχνοντας ο ίδιος τα σκηνικά και τα κοστούμια. Ο Γιάννης Τσαρούχης θαύμαζε τον Θεόφιλο και δεν τον συμπεριέλαβε όπως άλλοι στην κατηγορία των ναΐφ ζωγράφων. Τον Θεόφιλο τον παίρνω σαν ζωγράφο που με τη ζωγραφική του είπε αυτά ακριβώς που παρέλειψαν να πούν οι ανακαινιστές της ελληνικής ζωγραφικής του 19ου αιώνα, των οποίων το έμβλημα υπήρξε το εφάμιλον των Ευρωπαϊκών, θα γράψει ο Γιάννης Τσαρούχης. Ο Θεόφιλος ανήκει στην αντίθετη παράταξη από αυτήν στην οποία ανήκουν οι δάσκαλοι, οι καθαρεβουσιάνικοι, οι δημοτικιστές, οι ακαδημαϊκοί και οι μοντέρνοι, οι συντηρητικοί και οι εξεπαγγέλματος επανάστες. Από τη ζωή του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, λοιπόν, είναι εμπνευσμένο και το έργο που σκηνοθετεί η Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλος Σόλτ, ο τίτλος του και το κείμενο υπογράφει ο Σαμσόμ Ρακάς. Θα ανεβεί για 9 παραστάσεις στο θέατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών από τις 13 έως τις 28 Απριλίου. Έχω τη χαρά η Όλια Λαζαρίδου να είναι στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά για τους σαλούς και τους λογικούς του χθες και του σήμερα. Κυρία Λαζαρίδου, καλή σας ημέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλημέρα, τι ωραίος και πλήρης πρόλογος.
Καλωσύνη σας. Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Γιατί επιλέξατε τον Θεόφιλο? Μία σκέψη που κάνω εγώ είναι ίσως γιατί εκπροσωπεί το αυθεντικό που λείπει στις μέρες μας.
Ναι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι μέσα στην απελπιστική ομοιομορφία όπου τίνουν όλα με την παγκοσμιοποίηση και τα λοιπά, το να οι ξεχωριστές περιπτώσεις και των ανθρώπων που τολμούν να είναι αυθεντικοί, δηλαδή ο εαυτός τους, έχει ιαματικό χαρακτήρα. Για μένα πρώτα απ' όλα αποσχολήθηκα, αλλά και ελπίζω και, και αυτό ήθελα να μεταδώσω δηλαδή.
Κυρία Λαζαρίδου, έχει κάποια σχέση η Ελλάδα του Θεόφιλου με την σημερινή Ελλάδα των άνεργων πτυχιούχων και των πολλών ανθρώπων οι οποίοι άλλα έχουν, άλλα ζητούν και γενικώς υπάρχει μια γενικότερη θολούρα στην εποχή μας?
Καλά δεν έχει, αλλά εγώ νομίζω ότι το βασικότερο δεν είναι αυτό, γιατί και ο Θεόφιλος ζωρίστηκε πάρα πολύ στη ζωή του. Αλλά διεκδίκησε αυτό που εγώ πιστεύω ότι συμβαίνει στην εποχή μας, είναι ότι υπάρχει μια συλλογική κατάθλιψη η οποία υποβόσκει γύρω στα πράγματα. Ενώ αυτό που δεν είχε καθόλου ο Θεόφιλος. Ο Θεόφιλος, παρόλο που τον κοροϊδεύανε, η ζωή του ήταν πάρα πολύ δύσκολη, η καθημερινότητά του. Είχε σαν όπλο του τη δημιουργικότητα, δεν βαρυγκόμισε ποτέ και όλοι οι πίνακες του είναι μια έκρηξη χαράς, ευγνωμοσύνης και δοξολογίας για τη ζωή.
Εμείς πώς λέτε...
Αυτό εμένα μου λείπει. Έτσι. Δεν λείπει τόσο, γιατί οι δυσκολίες υπήρχαν πάντα και θα υπάρχουν και υπήρχαν και πολύ δυσκολότερα από αυτό που ζούμε τώρα.
Άρα λοιπόν θα μπορούσε να γίνει το βάλσαμο η τέχνη και να ανακαλύψουμε και εμείς το δικό μας μυστικό όπλο που θα μας δώσει χαρά και θα βάλει χρώμα στη ζωή μας, λέτε?
Το μυστικό όπλο είναι αυτό, είναι να μην... Δηλαδή είναι μια πάλη με τον εγωισμό, καταρχήν, να μην πιστεύεις ότι σου οφείλονται όλα. Και κατά δεύτερον, να μπορείς να είσαι δημιουργικός και να εκφράζεις τη ψυχή σου όπως εσύ θες και νομίζεις. Τα είναι. Και επίσης, να βλέπεις και το διπλανό σου λίγο. Μην βλέπεις μόνο τον εαυτό σου. Αυτό είναι πάλι στην πρώτη κατηγορία που είπα στην αρχή.
Στην εποχή μας...
Με αυτά μόνο, δεν είναι άπειρα αυτά που έχουμε να κάνει κανείς, λίγα είναι.
Δεν έχετε άδικο. Αναρωτιέμαι όμως αν στην εποχή μας υπάρχει ένας Τεριάνδο, όπως υπήρξε για τον Θεόφιλο, ένας Έλληνας της Διασποράς, ο οποίος ήρθε και ανέδειξε την αξία του μεγάλου λαϊκού μας ζωγράφου.
Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ναι, ότι δεν νομίζω ότι το θέμα είναι αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που αναδεικνύουν αυτά που συμβαίνουν. Το να είναι αυτά που συμβαίνουν μοναδικά δεν είναι τόσο σίγουρο ότι υπάρχουν. Δηλαδή δεν νομίζω πια η πρόσβαση μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από το... Αντίθετα, εγώ νομίζω ότι παραγίνεται βαβούρα και θόρυβος. Δεν είναι το πρόβλημα.
Ναι, μήπως
το πρόβλημα
γίνεται...
είναι πώς θα αναδειχθούν τα πράγματα. Ναι. Το πρόβλημα είναι να υπάρχουν πράγματα τόσο μοναδικά που να αξίζει να αναδειχθούν.
Σκέφτομαι όμως μήπως γίνεται βαβούρα για πράγματα που δεν αξίζουν και τελικά τα αληθινά διαμάντια μένουν κρυμμένα. Θα ήθελα όμως την άποψή σας. Τελικά σε τι πιστεύετε ότι συνίσταται ο πραγματικός καλλιτέχνης? Θέλει οπωσδήποτε, λέτε σμίλεμα το τάλαντο με πτυχία και σπουδές?
Να βρει την προσωπική του φωνή και να την ακολουθήσει ανυποχώρητα. Χωρίς να προσπαθεί να την εξαργυρώσει με τίποτε. Ούτε με φήμη, ούτε με χρήματα, ούτε με τίποτε. Άλλο αν αυτά έρθουν. Αλλά ναι, το δικό του κίνητρο να είναι αυτό.
Εγώ το ακούω λίγο σαν ευσεβή πόθο αυτό. Ο Θεόφιλος όμως, παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα δεν έζησε να δει την δόξα και την αναγνώριση της δουλειάς του.
Αυτό δεν τον απασχολούσε. Αυτός ζωγράφιζε για ένα πιάτο φαΐ. Ναι. Αυτός τη χαρά του να ζωγραφίζει και να μεταφράζει με χρώματα αυτή το θάμβος που είχε για τη ζωή και τα πράγματα της ζωής.
Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως ότι εσείς στην παράστασή σας βάζετε τον Θεόφιλο στο τέλος να κλαίει. Θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτό?
Όχι εγώ, ο Σαμσόν Ρακάς που το έγραψε.
Και εσείς συνυπογράφετε όμως τη θέαση εφόσον το σκηνοθετείτε.
Έτσι. Ναι, γιατί αν ήταν απλώς μια βιογραφία, όσο και εξαιρετικό πρόσωπο να είναι ο Θεόφιλος, οι βιογραφίες είναι ανιαρές στο θέατρο. Ο Σαμσόν έχει, με αφορμή, είναι ποιητικός ο τρόπος, ας πούμε, που βλέπει την περίπτωσή του. Την ψυχή του έτσι μας ξεδιπλώνει στο έργο. Και επίσης στο τέλος λέει γι' αυτό το οξύμορο, γι' αυτό λέγεται και soul το έργο. Mm. Ότι ενώ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον απασχόλησε καθόλου το τι θα, αν η πορεία, η εμπορική πορεία ας πούμε των έργων του, ξαφνικά τα έργα του τώρα στον Μπόναυς και στις δημοπρασίες του Σόθμπις και τα λοιπά πουλούνται, δηλαδή αν δεν ούτε καν θα μπορούσε να το φανταστεί αυτό. Και μιλάει, ας πούμε, κάπως στο έργο και για την εμπορευματοποίηση της τέχνης, για την απόσταση που υπάρχει μεταξύ του κίνητρου που σε κάνει να δημιουργείς κάτι και την πορεία που παίρνει το έργο σου μετά, ανεξάρτητα εσού.
Νομίζω...
Και πώς, ας πούμε, αυτό, τέλος πάντων, με δύο λόγια. Εκεί είναι το soul του τίτλου.
Σκηνοθετήσατε μία παράσταση με στοιχεία, αλλά...
Θέλω να συγγνώμη να πω κάτι ακόμα, γιατί με ρωτήσατε γιατί κλαίει ο Θεόφιλος. Θρηνεί για την απώλεια αυτών που αγάπησε ο ίδιος και την Ελλάδα που αυτός έζησε και αγάπησε. Γιατί το έργο κάπως είναι σαν να είναι μετά θάνατον. Δηλαδή δεν είναι, όπως σας είπα, μία βιογραφία ρεαλιστική.
Ναι. Κατανοητό. Ναι. Θεωρείτε ότι θρηνεί ο Θεόφιλος γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε κάποιο σταυροδρόμι και φοβάται, μιλάω τώρα για τη δική σας τη ματιά των δημιουργών, ότι δεν θα διαλέξει τη σωστή κατεύθυνση ή απλά πρέπει
όπως
να δεχτούμε...
Όπως λέει ο Σαμψόν, θρηνεί για την Ελλάδα που δεν περιέχει το Μέγα Αλέξανδρο αλλά το Μίκι Μάους που έρχεται. Η Ελλάδα όχι του Μέγα Αλέξανδρου που αγάπησε
αυτό
που δινόταν και του Κοφού, αλλά του Μίκι Μάους. Αυτό λέει και νομίζω ότι το λέει πολύ καλά.
Έτσι. Κυρία Λαζαρίδου, σκηνοθετήσατε μια παράσταση με στοιχεία λαϊκού θεάματος και τσίρκου. Τι θα χαρακτηρίζατε λαϊκό στην εποχή μας?
Το πηγαίο. Αυτό που έχει στόχο το καρδιακό.
Έτσι.
Το εγκεφαλικό.
Και βέβαια να συμπληρώσουμε ότι οι δύο νέες ηθοποιοί είναι επί σκηνής, η Εμιλιανή Σταυριανίδου και η Αριάδνη Κωνστανταποπούλου. Θέλετε να μας πείτε μία ακόμη φορά?
Τα σκηνικά και τα κουστούμια είναι της Κατερίνας Γιάννακα, η οποία είναι ζωγράφος και φίλη. Και θα παίζουμε στο θέατρο της Σχολής Καλών Τεχνών στην Πειραιώς, που είναι νομίζω πολύ ταιριαστό, γι' αυτό το σκέφτηκα, γιατί ένας ζωγράφος που αλλού θα τέριαζε περισσότερο. Παίζουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο στις 7 και στις 9 και Κυριακή στις 7. Θα παίζουμε κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι το Πάσχα.
Μου άρεσε πολύ η επιλογή που κάνατε. 13 με 28 Απριλίου λοιπόν, η Όλια Λαζερίδου ήταν στη ραδιοφωνική μας συντροφιά για το έργο το οποίο σκηνοθετεί. Θεόφιλος Σόλτ, επαναλαμβάνω, είναι ο τίτλος. Ένα έργο εμπνευσμένο από τη ζωή του Θεόφιλου Χατζη Μιχαήλ. Κυρία Λαζερίδου, ευχαριστούμε από καρδιάς για το χρόνο και τη σκέψη σας. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλό τάξιδι να είναι η παράσταση. Καλημέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια.